ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლება. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ირანი აცხადებს, რომ ორ შაბათს გამოცდის რაკეტას, რომელსაც სამხედრო ექსპერტების თქმით უნარი შესწევს მისწვდეს ისრაელს და სპარსეთის ყურის რეგიონში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს. გერმანიაში მიმდინარეობს არჩევნები ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატაში, ბუნდესტაგში. ავღანეთის ენერგეტიკის მინისტრზე თავდასხმა განხორციელდა. პორტუგალიაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანი აცხადებს, რომ ორ შაბათს გამოცდის რაკეტას, რომელსაც სამხედრო ექსპერტების თქმით უნარი შესწევს მისწვდეს ისრაელს და სპარსეთის ყურის რეგიონში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს. ირანის სახელმწიფო რადიოს თქმით, ხმელეთი კლასის შაჰაბის ტიპის სამ რაკეტას გამოცდიან რევოლუციური გვარდიის სამხედრო წვრთნის ფარგლებში, რომელიც დღეს დაიწყო. დღეს ირანმა ამავე წვრთნის ფარგლებში მოახდინა ორი მოკლე რადიუსის რაკეტის გამოცდა. რაკეტების გამოცდა ხდება იმ დაძაბულობის ფონზე, რომელიც წარმოიშვა მას მერე, რაც თეირანმა გამოაცხადა, რომ ურანის გასამდიდრებელ ახალ ობიექტს აშენებს. გერმანიაში მიმდინარეობს არჩევნები ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატაში, ბუნდესტაგში. საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხების თანახმად, ამომრჩეველთა 13-ზე მეტი მხარს უჭერს ქრისტიან დემოკრატებს, რომელთაც სათავეში უდგათ ამჟამინდელი კანცლერი ანგელა მერკელი. სოციალ-დემოკრატები, რომლებმაც კანცლერის თანამდებობაზე კანდიდატად საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი წამოაყენეს, ელექტორატის 25%-ზე ოდნავ მეტის მხარდაჭერით სარგებლობენ. ამჟამად ორივე პოლიტიკური ძალა წევრია ეგრეთ წოდებული დიდი კოალიციისა, რომელიც 2005 წლიდან მართავს ქვეყანას. მერკელი იმედოვნებს, რომ დღევანდელი არჩევნების შედეგად მისი პარტია მოახერხებს მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიციის ჩამოყალიბებას სხვა პარტნიორთან, თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად. არჩევნებზე გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები, ვინაიდან ალ-ყაიდა დაიმუქრა, რომ გამოაღვიძებს გერმანელებს, თუკი ისინი ავღანეთში ჯარების ყოფნის მომხრე პოლიტიკურ ძალებს აირჩევენ. ავღანეთის ენერგეტიკის მინისტრზე ისმაილ ხანზე თავდასხმა განხორციელდა. ისმაილ ხანი დასავლეთ ავღანეთში გადაურჩა დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას, რომელსაც 4 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. პოლიციის ცნობით 17 დაიჭრა. მანქანა ქალაქ ჰერატში აფეთქდა, როცა ხანის ბადრაგმა ჩაიარა. დაჭრილთა შორის არის ისმაილ ხანის 3 პირადი მცველი. მინისტრი არ დაშავებულა, მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანში შაბათს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 27-მდე გაიზარდა. გუშინ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ბანუში და ამავე რეგიონის უდიდეს ქალაქ ფეშავარში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 150-მდე ადამიანი დაიჭრა. თავიდან ხელისუფლების თქმით დაიღუპა 16 ადამიანი, მაგრამ პოლიციამ განაცხადა, რომ მას მერე, რაც მეტი გვამი იქნა აღმოჩენილი, მსხვერპლი გაიზარდა და დღეს 27-ს მიაღწია. ორივე თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. პორტუგალიაში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. უკანასკნელი გამოკითხების თანახმად ლიდერობენ მართველი სოციალისტები პრემიერ-მინისტრ ჟოზე სოკრატესის მეთაურობით. ისინი დაახლოებით 7% უსწრებენ მთავარ მეტოქეს სოციალ-დემოკრატებს. სულ პარლამენტში ადგილებისთვის იბრძვის 16 პარტია. ვარაუდობენ, რომ ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებს მთავრობის დამოუკიდებლად შესაქმნელად საჭირო უმრავლესობის მოპოვებას და მომავალი კაბინეტი კოალიციური იქნება. საქართველოზეა საუბარი აუდიო მიმართვაში, რომელიც 25 სექტემბერს გავრცელდა ინტერნეტით და რომელიც, როგორც ვარაუდობენ, ოსამა ბინ ლადენს ეკუთვნის. მიმართვაში ალ-ყაიდის ხელმძღვანელი ევროპის ქვეყნებს მოუწოდებს ავღანეთიდან გაიყვანოს თავიანთი ჯარები. საქართველოსთან დაკავშირებით აუდიო ჩანაწერის ხმა ევროპელებს შემდეგს ეუბნება. თქვენი მოძმე საქართველოს მაგალითი გაკვეთილად უნდა გამოგადგეთ. მისი ხალხი დაბომბეს და შეურაცხყვეს. მათ დახმარებისთვის მიმართეს ამერიკას, რათა საკუთარი სუვერენიტეტი აღედგინათ იმაზე, რაც წაართვეს. მაგრამ ამერიკამ მათ ლიტონის სიტყვების გარდა არაფერი გაუგზავნა. როცა დაჟინებით მოსთხოვეს, ამერიკის გემები ბოლოს და ბოლოს ჩავიდნენ იქ, მაგრამ არა საიმისოდ, რათა მათთვის ოსეთი და აფხაზეთი დაებრუნებინათ, არამედ იმისთვის, რომ ჩაეტანათ ის, რაც არავის სჭირდებოდა. რამდენიმე კარავი, ცოტაოდენი საკვები და სარეცხის ფხმილი. კარგად ჩაუფიქრდით ამას. ინტერნეტით გავრცელდა ამ არაბული მიმართვის ორი ვარიანტი, ერთი ინგლისური, ერთიც გერმანული სუბტიტრებით. ბინ ლადენის წინა მიმართვის ადრესატი ამერიკელი ხალხი იყო და ის ასევე ინტერნეტით გავრცელდა სექტემბრის შუა რიცხვებში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვას. მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცს და სახელმწიფოს, აგრეთვე შემოგთავაზებთ კულტურულ ქრონიკას, თავისუფლების დღიურებს და გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს ეკა წამალაშვილი.
ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლამდე იყო შეხვედრები შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სხვადასხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. მათ შორის შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. საქართველოს დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის თქმით, ამ და სხვა შეხვედრებზე საქართველოსთვის ასე მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების საკითხი ფართო გეოპოლიტიკურ წრეში განიხილებოდა.
განხილვის თემა, ვფიქრობ, გაყენებულად საქართველო არ არის. საქართველო უბრალოდ არის ლაკმუსის ქაღალდი, სადაც საერთაშორისო პოლიტიკის განვითარება საქართველოს. ჩვენ ხედავთ, რომ ფონი საკმაოდ სერიოზულია, როდესაც რუსეთი ცდილობს სათავისოდ გაიგოს ამერიკის უარი, რომ განათავსოს პოლონეთში და ჩეხეთის რესპუბლიკაში ანტისარაკეტო სისტემა, და აი ბევრი მსჯელობები მიდის ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რა პოზიციაზე ამერიკის შეერთებული შტატები, გადის ევროპიდან თუ არ გადის, თუ რჩება, რა ფორმით რჩება, უარი დაცულებს სხვა ადგილებში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხი უფრო ამ გლობალურ კონტექსტში განიხილება, ვიდრე გაყენებულად.
და რა უთხრა კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, მაშინ როცა საუბარი სარაკეტო თავდაცვასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ახალ ხედვას შეეხო. ციტატა: ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამგვარი მიდგომა ბევრად უფრო ეფექტურია და ის მოიცავს საქართველოს და კავკასიას, და ის შეიცავს მკაფიო გზავნილს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა დაიცვას მთელი ევროპა მომდენო წლების განმავლობაში. ეს მიდგომა გულისხმობს შეერთებული შტატების მხრიდან ხელის აღებას ანტისარაკეტო სისტემის აღმოსავლეთ ევროპაში განთავსების გეგმაზე, რუსეთში დაპირვანებში რუსეთის ხელისუფლებაში რუსეთის მიმართ დათმობა დაღიქვეს. მაგრამ ასეთ აქმას თვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უწოდა პარანოიული. მოსაზრებებს ანტისარაკეტო სისტემის ძვალგეგმაზე ნათქვა მოართან დაკავშირებით, იმიტომ ვიხსენებთ, რომ საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი შტატებში მოხვა ამ უმნიშვნელოვანეს სიახლეს. საქართველოში კი, საიდანაც მთელი იმედები დიდი მოკავშირისკენ ამიპყრობილი, ადამიანებს გაუძლიერეს ჩიში იმის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის თანამშრომლობის აწყობაზე ორიენტირებული პოლიტიკა ხომ არ შეიცავს რისკებს საქართველოსთვის. ამ შიშთან დაკავშირებით თავისი შეხედულების გამოთქვა რადიო თავისუფლების ანალიტიკოს ბრაიან ვიტმორს თხოვეთ. არა, ამერიკის შეერთებული შტატები არ ივაჭრებს საქართველოს საკითხით. მე 100% ვერ ვილაპარაკებ, რადგან არ ვარ ჩინოვნიკი, მე ვარ ჟურნალისტი. მაგრამ მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ ეს არ მოხდება. არ ვიცი, რამდენჯერ უნდა თქვას ობამამ ან ბაიდენმა, რომ ჩვენ არ ვცნობთ გავლენის სფეროებს არსად, რადგან გავლენის სფეროების დრო წავიდა. რა ვიცი, რამდენჯერ უნდა ითქვას ეს, რომ ადამიანებმა სერიოზულად მიიღონ. Radio თავისუფლების ანალიტიკოსის აზრით, ანტისარაკეტო სისტემის აღმოსავლეთ ევროპაში განთავსების გეგმაზე უარით, ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ უარითქვა გეგმაზე, რომელიც კონტინენტებს შორის საფრთხის განეტრალებაზე იყო ორიენტირებული. ასეთი საფრთხის შექმნისთვის ირანს ტექნოლოგიები ჯერ არ გააჩნია, შესაბამისად არჩევანი კეთება სისტემაზე, რომელიც ევროპაში დაიცავს ამერიკის პარტნიორებს, ვამბობს ის. მაგრამ სად განხორციელდება ახალი გეგმა და მისი განხორციელება აისახება თუ არა რამენაირად კავკასიის და შესაბამისად საქართველოს უსაფრთხოებაზე. როგორც ცნობილია, პენტაგონის წარმომადგენლებმა ანტისარაკეტო სისტემების გეგმაში შესატანცვლებებზე საუბრისას კავკასია ახსენეს. ამ შეიძლება იმოქმედოს საერთო გეოპოლიტიკურ ატმოსფეროზე. თეორიობით მსჯელობ, თუ რუსეთი დათანხმდება შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას რადარების კავკასიაში განთავსებასთან დაკავშირებით, ეს შეცვლის მთელს გეოპოლიტიკურ ატმოსფეროს. ამ თვალსაზრისით შეიძლება თქმა, რომ ეს ყველაფერი განამტკიცებს რეგიონში უსაფრთხოებას. მარჩელობა რთულია, აზერბაიჯანზე არჩევანი პრინციპში ლოგიკური იქნება. ფიქრობს რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსი ბრაიან ვიტმორი. როგორც შეერთებულ შტატებში გასულყვირაში მიმდინარე შეხვედრებისას რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა უთხრა, შეხვედრებზე საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი არა განყენებულად, არამედ საერთო გეოპოლიტიკურ ჭურჭელში განიხილებოდა. ჰილარი კლინტონმა კი ვიმეორებთ თქვა, რომ შეერთებული შტატები მზადაა დაიცვას მთელი ევროპა და დაცვასთან დაკავშირებით მისი ახალი მდგომები მოიცავს საქართველოსთან მთელს კავკასიაცას. ამასთან ჰილარი კლინტონმა გასულყვირაში კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ამერიკა არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს და გააგრძელებს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მუშაობას იმისთვის, რომ არც მათ აღიარონ. ჰილარი კლინტონმა აღნიშნა ისიც, რომ ამერიკის სურვილია რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა რაც შეიძლება მალე დატოვონ საქართველოს ტერიტორია. მაგრამ კლინტონის თქმით, ციტატა, წინსვლის საუკეთესო გზა იქნება სტრატეგიული მოთმინება, რომლის დროსაც საქართველო თავს წარმოაჩენს მიმზიდველ ძლიერი დემოკრატიის ქვეყნად. პოლიტიკური რისკების მკვლევარს ბაკურ ყვაშილავას პრეზიდენტის გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლამ შექმნა შთაბეჭდილება, რომ სააკაშვილი სწორედ კლინტონის ამ მოწოდებას გამოეხმაურა.
სააკაშვილმა ახსენა ფაქტობრივად ირიბად აი სტრატეგიული მოთმინება, რომელიც ურჩიეს საქართველოს და თქვა, რომ ეს მოთმინება არ უნდა იყოს პასიური. ანუ ჩვენ გვესმის, რომ ეს მოთმინება არ არის პასიური მოთმინება, ეს პირიქით არის უბრალოდ ისეთი მიმართულება, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს, რომ აგრესიულად ვიმოქმედოთ, აგრესიულად განვაცხადოთ იმ უკანონობის შესახებ, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში მოხდა.
ეს იყო კომენტარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლაზე, რომელსაც წინ უძღოდა ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების, მეორე მხრივ რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლა. ბარაკ ობამა მისაუბრა გლობალურ გამოწვევებზე, მოგვარებელ კონფლიქტებზეც. მართალია, თავის გამოსვლაში არ ახსენა საქართველო, მაგრამ კაფეო თქვა, რომ 21 საუკუნეში დიდი ერები მცირე ერებზე არ უნდა ბატონობდნენ. ტირანიას და ძალმომრეობას ცივილიზებული სამყარო წინ უნდა აღუდგეს. იმას, რომ ობამას თავის გამოსვლაში საქართველო არ უხსენებია, ყურადღება არ უნდა მიაქციოთ. მე ამას ყურადღებას არ მივაქცევდი. საქართველო მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ საქართველოს კითხი არ არის პირველი რიგის საკითხი. ობამამ სწორედ პირველი რიგის საკითხები ჩამოთვალა, მაგრამ საქართველოს შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ თბილისში ყოფნისას ამდენი ილაპარაკა ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა, ამბობს რადიო თავისუფლების ანალიტიკოსი ბრაიან ვიტმორი. ფაქტობრივად, დღევანდელ ევროპაში ჩვენთვის სრულად აშკარა ხდება, რომ ისტორია არ დასრულებულა და ეს ჯერაც ტრაგიკული რჩება. ნახევარი კონტინენტის ემანსიპაციიდან 20 წელი გავიდა. ევროპაში კი ახალი ბერლინის კედელი შენდება, ამჯერად საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე. ეს იყო ამონარიდი მიმართვიდან, რომელიც ცუცო ტექნიკით გამოქვეყნდა და რომლის ავტორებმაც მოუწოდეს ევროპელ ლიდერებს და მათ მოკავშირეებს, ახსოვდეთ უახლესი წარსულის გაკვეთილები. ახსოვდეთ, რომ დიდი სახელმწიფო ყოველთვის გამონახავს და შექმნის საბაბს იმისთვის, რომ შეიჭრას მეზობელ ქვეყანაში, რომლის დამოუკიდებლობაც მას არ მოსწონს. ისე როგორც ეს მოხდა პოლონეთში 1939 ჩი ფინეჩი 1940-ში. რომ კრიტიკული საკითხი იმის დადგენაა, რომელი ქვეყანა შეიჭრა რომში და არა ის თუ რომელმა ჯარისკაცმა გაისროლა პირველი ტყვია. მიმართვის ავტორებმა დასავლელ ლიდერებს მოუწოდეს ახსოვდეთ საქართველო და მკაფიო სიგნალი გაუგზავნონ რუსეთს იმის გამო, რასაც ის საქართველოში ჩადის. ეს ავტორებია ვაცლავ ჰაველი, ვალდას ადამკუსი, მარტ ლაარი, ვიტაუტას ლანცბერგისი და სხვები და სხვები. ამ პირების მიმართვაში დასმული აქცენტები გაიმეორა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას მიხეილ ზააკაშვილმაც.
One has to wonder what was a lieutenant
საინტერესოა, რას აკეთებდა საქართველოს ტყეში რუსეთის არმიის ვიცეპოლკოვნიკი, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა და უძღებოდა შეიარაღებული ჯგუფის ძალადობრივ მისიას. მე მინდა ვკითხო ჩვენს რუს მეგობრებს, ნუ თუ არასაკმარისია ტერიტორია რუსეთში, არ ყოფნით რუსეთის ტყეები რუს ოფიცრებს, მაინცდამაინც საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ტყეში რომ არ მოკვდნენ. თუმცა როგორიც უნდა იყოს, ახსნა ჩვენ წუხვართ ადამიანის დაღუპვის გამო.
Whatever the explanation is, we regret the loss of life.
ევროპაში კედელი, ბერლინის კედელი 20 წელს წინ დაინგრა და დღეს 21 საუკუნეში აშენდა ახალი ბერლინის კედელი საქართველოში. საკაშუმა ამის შესახებ გაეროს ტრიბუნიდან თქვა და თქვა ისიც, რომ არელის ამ კედლის მალე დაანგრევას ესმის, რომ მოთმინებაა საჭირო, მაგრამ ეს მოთმინება პასიური არ უნდა იყოს. საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებაში ხაზი გაესვა, რომ საქართველომ რუსეთის აგრესიას დაუპირისპირა დემოკრატიის ახალი ტალღა და ისევ ამიერაღით აგრძელებს ბრძოლას. საკაშუმა ჩამოთვალა ის, რაც მისი აზრით ასახავს დემოკრატიის ახალი ტალღის მიმდინარეობას, ის, რომ ოპოზიციას მიეცა საშუალება მთელი სამი თვის მანძილზე ჩაეტარებინა ქუჩის აქ აქციები დედაქალაქის მთავარი გამზირის გადაკეთვით. ის რომ თბილისის მერი პირდაპირ წესით უნდა იქნას არჩეული, ისიც რომ ოპოზიციურ ახებს მიეცათ მთელ ქვეყანაზე მაუწყებლობის ლიცენზია, რომ მოსამართლეზე ჩინოვნიკის ეწოლა ხდება დასჯადი და ასე შემდეგ. ჩამონათვალის ახალ ტალღა წარმოჩენის გამო საქართველოს პრეზიდენტი სამშობლოში მწვავედ გააკრიტიკეს. ზოგიერთმა ოპონენტმა მან საქართველოში გავლებული კედლის ბერლინის კედელთან შედარებას დაუწუნა. საქართველოში მომხდარის გამო ევროპის გაყოფაზე მინიშნებაზე ევროპელებს გაეღიმებოდა თოითქვა. კრიტიკის საგანი გახდა პრეზიდენტის მოხსენებაში რუსეთისთვის ჩეჩნეთის გახსენებაც. ერთ-ერთმა ექსპერტმა აღნიშნა, რუსეთს ახლა ყველა ეფერება და ასეთი თემების წამოწევა არ შეიძლებაო. მანამდე სანამ დახელოს თემა გახდებოდა გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლები, საქართველოში ერთ-ერთ ოკუპირებულ რეგიონთან სოფელ დვანთან მოხდა სერიოზული აფეთქება. ქართული პოლიციელები სიკვდილის შემთხვევით გადაურჩნენ. ცოტა უფრო ადრე გერმანულმა შპიგელმა გამოიყენა სტატია, რომლის ავტორიც ირწმუნებოდა, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო კომისია თავის დასკვნაში, რომელიც მალე გამოქვეყნდება, აგვისტოს ომის დაწყებაში ცალსახა საქართველოს ადანაშაულებს. მაგრამ ბრიუსელში აკრედიტირებულმა დიპლომატებმა უარყვეს გაჟონილი ინფორმაცია. ინფორმირებული წყაროების თანახმად შპიგელში გაჟონილი ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება. ანგარიში ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, მასში ჯერ კიდევ შედის შესწორებები და გათვალისწინებული იქნა დიდძალი ახალი მასალა, განსაკუთრებით საქართველოს მხრიდან მიღებული. ამ შესახებ გასტუკვირაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში ახტო ლობიაკას იტყობინებოდა. 27 სექტემბერი კი სოხუმის დაცემის დღეა. 16 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს შეერაღებულ ძალებს მოუწიათ უკან დახევა საქართველოს იმ ნაწილიდან, რომლის გაკონტროლებაც მაშინ რუსეთმა გადაწყვიტა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშასე დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი გახლავთ მხატვარი ირაკლი ოჩიაური. ის თავის დღიურებს გაგვაცნობს, ოღონდ ეს რამდენიმე წუთში მოხდება. ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. რუსეთთან შარშანდელი ომის მძიმე ეკონომიკური შედეგების მიუხედავად სახელმწიფო ბიუჯეტის თითქმის მესამედს არმიისა და პოლიციის დაფინანსებას ახმარს. ჯამში ეს არის თითქმის 2 მილიარდი ლარი. ბოლო სამი წლის განმავლობაში კი სამხედრო ძალების განვითარებაზე დაახლოებით 6 მილიარდი ლარი დაიხარჯა. საზოგადოებისთვის დღემდე არის უცნობი, თუ რამდენად მიზნობრივად იხარჯება ქვეყნის უსაფრთხოებისა და თავდაცვისთვის გამოყოფილი თანხები. მაგრამ ქვეყანაში არსებობს უწყება, რომელსაც კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული უფლება შეამოწმოს ყველა გარჩაკეტილი სტრუქტურა, მათ შორის თავად ქვეყნის მთავარსარდლის სალაროც. კვირის სამხედრო პროგრამის სტუმარია საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი, რომელთან საუბარიც კობა ლიგლიკაძემ დაიწყო შეკითხვით, რეალურად ეძლევა თუ არა უფლება კონტროლის პალატას შეამოწმოს ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურების ანგარიშები.
ყველა შეუძლია ნახოს ინფორმაცია 2007 წელს გამოლობაში რამდენი შემოწა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი უწყებები, თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებები. მინდა გითხრათ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია ექნა შემოწმებული, ყველა რეგიონალური სამსახური პოლიციის შემოწმებული იქნა და ამის შესახებ არის ბუნებრივია ცალკეული დარღვევები, ასე ბუღალტრული დარღვევები, ფინანსური დარღვევები არის დარღვევები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილობას და მიზნობრიობას ეხებოდა ცალკეული ხარჯის გაწევის. ამის შესახებ შესაბამის წარდგინებები არის და გაგზავნილი არის და სამინისტროებისგანაც მიღებული გვაქვს ინფორმაციები ხარვეზების გამოსწორების, პასუხისგებლობის თაობაზე და ამ შემდეგ მე ვიხსენებ ერთ-ერთ ფაქტს, როცა ერთ-ერთი სამხარეო პოლიციის ქვემო ქართლის ვარძავის სამხარეო პოლიციის ხელმძღვანელი განთავისუფლებული კონკრეტულად თანამდებობისგან სწორედ და ესეთი არამიზნობრივი ხარჯების და არაეფექტური ხარჯების გამო და ასე შემდეგ. ამიტომ არანაირი პრობლემა ასე ვთქვათ, ცალკეული უწყების შემოწმების არ არის. პირიქით, პარლამენტში დებატების დროს და შემდგომ ასე ვთქვათ, არჩევის შემდეგ პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს იყო ცალსახა ასე ვთქვათ, დავალება პოლიტიკური დაკვეთა იმის თაობაზე, რომ პანტრულის პალატამ უნდა გაატაროს მაქსიმალურად თანამედროვე რეფორმები, შეცვალოს სტრუქტურული ასე ვთქვათ, ცვლილებები მოახდინოს საკადრო ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობითობის პრინციპის დაცვის საკადრო ცვლილებები და რეალურად ქვეყანაში გახდეს საჯარო ფინანსების რეალური მაკონტროლებელი ორგანო. ამ ერთის განმავლობაში საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობდა. ჩვენ იმ თავითვე გავანცხადეთ, რომ ბუნებრივია ერთ დღეში, ერთ წელიწადში კონტროლის პალატა ვერ იქნება იმ საერთაშორისო სტანდარტების ორგანო და დაწესებულება, რომელიც ჩვენ ყველას გვინდა რომ იყოს. უკვე დგას დღის ეს რიგში ამ ერთი წლის მიერ გაწეული, 10 წლის განმავლობაში გაწეული საქმეების შემდეგ გამოჩნდა ახალი, ასე თქვა, საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც აუცილებელი არის ქვეყანაში გადარდეს საჯარო ფინანსების მართვის პრობლემის აღმოსაფხვრად. ეს არის სახელმწიფო შეესწების კანონმდებლო, რომელიც აბსოლუტურად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და
რამდენად არის თავად კონტროლის პალატა გამჭვირვალე? რა დოზით არის ეს გამჭვირვალე? მაგალითად, ალბათ თქვენ მიგიწვდებათ რაღაც ინფორმაციაზე ხელი, რომელიც არის კლასიფიცირებული, არის ასეთი ცნება კლასიფიცირებული?
არანაირი ასე თუ კლასიფიცირება არსებობს. ყველა აქტი არის საჯარო აქტი და მას მედვის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხშირად აგზავნიან წერილებს და ითხოვენ ცალკეულ შემოწმების აქტებს და მათთან მიმართებაში არანაირ პრობლემა არსებობს. არსებობს კიდევ ასე თქვა გასაიდუმლოებული სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტები, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონიდან გამომდინარე ვალდებულები ვართ, რომ გავასაიდუმლოთ. ეს არის თავდაცვის ხარჯები, ასე თქვა სამადანაცო ორგანოების ხარჯები, რომლებიც საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი უნდა იყოს და ასე შემდეგ.
თუმცა თქვენ თვითონ რევიზიის დროს შეგიძლიათ ეს ეგრეთ წოდებული შესყიდვები, იარაღის ტექნიკის ეს ყველაფერი შეამოწმოთ? ანუ ეს არ
ბუნებრივია, თუ სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი ითვალისწინებს კონტროლის პალატის თანამშრომლების და თანამდებობის პირების, ცალკეული თანამდებობის პირების დაშვებას ამ ინფორმაციისადმი და ხოლმე განსაკუთრებულ კონტინგენტს აქვს ამ საკითხების შემოწმების უფლება. იგივე თავდაცვის სამინისტროს ამმართებაში ხშირად არის პოზიცია, რომ თქვა მონსტრად არის წარმოდგენილი საზოგადოებაში. აქაც მინდა გითხრათ, აბსოლუტურად გამჭვირვალე არის ეს ორგანიზაცია. ჩვენ მათთან ხშირი კონტაქტი გვაქვს ბოლო ამ წლების განმავლობაში. ბევრი პრობლემები არსებობს მათ საქმიანობაში, საჯარო ფინანსების მართვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, იმდენადაც სისტემური ცვლილებები არის გასატარებელი ამ კუთხითაც. იგივე თავდაცვის სამინისტროში ჩვენ მედანოთ, რომ ახალი ხელმძღვანელობა ამ საკითხებს მეტ ყურადღებას დაუთმობს და უნებლიეთ ჩვენთან ერთად შევძლებთ ამ პრობლემების დაწყებას.
რა ხდება პარლამენტში? როგორ ხარჯავს ბიუჯეტის სახსრებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია? იქ როგორ იყო საქმე ამ წელს განმავლობაში?
იცით როგორ არის? ახლა მე ეს არ გამოყოფდი პარლამენტს, პრეზიდენტს. ზოგადად პრობლემა საბიუჯეტო
სახსრებში იქნება, რომ სახელმწიფოს უჭირდა თუ იყო კატისერნე ალეჯების სკიდვა.
არა, ხო, ახლა არა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, პარლამენტიდან ხო ჩემი ასე ვთქვათ სახელმწიფო სოტოებში კარიერის უმეტეს ნაწილი პარლამენტს უკავშირდებოდა, არა ამიტომ, არამედ იმის გამო, რომ ზუსტი ინფორმაცია გვაქვს, უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტი ერთ-ერთი ყველაზე მომჭერნე ორგანიზაცია არის საბიუჯეტო სახსრების ხარჯის კუთხით მთელ სახელმწიფო სტრუქტურაში. Ну, ადმინისტრაციის ხარჯებსაც შეეხება ბუნებრივია გაზრდილი, გარკვეულწილად გაზრდილი ხარჯები იყო იმდენად-ამდენადაც სახელმწიფო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სასახლე, ასე ვთქვათ, აშენდა ამ პერიოდის განმავლობაში და
მართლა ასტრონომიული თანხები დაждდება.
არა, აბსოლუტურად არა, ეს თანხები შეხოთეშორის ამ პროექტის ძალზე შესავლას ვაპირებთ და გვინდა რომ ეს ინფორმაცია საზოგადოების ნათელი იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ცისტი ნიტები და ლეგენდები შეიქმნა. აბსოლუტურად მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი საქმე იყო, ქვეყანას ჭირდება, ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის ატრიბუტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ნორმალური სამუშაო გარემო, არა მარტო პრეზიდენტის, არამედ პარლამენტის თავმჯდომარის ყოველდღიურ და მით უმეტეს ხდება ასეთი დონის შეხვედრები, ასეთი დონის ვიზიტები ქვეყნის სახეც არის და ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი საქმე გაკეთდა. ბუნებრივია, ჩვენ როგორ დაიხარჯა ეს თანხები, რაში დაიხარჯა და ამავდროულად ამ საკითხის შესრულებაც მოხდება და ეს ინფორმაცია საჯარო იქნება და ყველაფერს ნათელი მოეფინება.
და ბოლო შეკითხვა ბატონ ლევან, ძველ საბერძნეთში ამბობდნენ, ესეთ ფრიანი გამოთქმა იყო: ვინ უდარაჯებს, დარაჯებსო. კონტროლის პალატას ვინ აკონტროლებს?
Ну, კანონმდებლობის კონტროლის პალატას აკონტროლებს პარლამენტი. ხოთაშორის ჩვენ მომოალყურეს გვექნება პარლამენტში განხილვა კონტროლის პალატის შემოწმებელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნისა, სადაც შეფასებული არის 2007-2008 წლის განმავლობაში კონტროლის პალატის მიმდინარე საქმიანობა, კონკრეტული შენიშნები რეკომენდაციებიც არის. ეს ეხება როგორც ჩვენ პერიოდში ასე თქვა საქმიანობას, ასევე ძველ პერიოდის საქმიანობას. ის დასკვნა მე ვფიქრობ არის ობიექტური, არის კრიტიკულიც, ეს კრიტიკა მისაღები არის და ჩვენ ხოლმე დაგვეხმარება ჩვენ სამამულო საქმიანობაში.
ეს გახლავთ საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი, რომელსაც ჩვენი თანამშრომელი კობა ლიგლიკაძე ესაუბრა. კობა ლიგლიკაძემ მოამზადა ხოლკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ახლა გთავაზობთ ხოლკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. 26 სექტემბერს საქართველოს დედაქალაქში დიდი თეატრალური ზეიმი დაიწყო. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომელიც 18 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა და გიორგი ვახარიას ესაუბრა ამ ფესტივალის დირექტორი ეკა მაზმიშვილი.
ეკა, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მუნიციპალური ფესტივალი, თუ მარჯანიშვილის თეატრი აწყობს ამ ფესტივალს? პრესაში მაინც არის დეტალები, რომელიც უნდა უთხრეს გავაგებინოთ ჩვენს.
კი ბატონო, კი ბატონო, ეს არც მუნიციპალური ფესტივალი, ეს არც მარჯანიშვილის ფესტივალი, ეს არის დამოუკიდებელი სრულიად, ანუ ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მაგრამ დაფუძნებულია თბილისის მერის მიერ. და ეს არის, მე მგონია, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული მოვლენა, იმიტომ რომ ისე შედარება რო გავაკეთოთ ისტორიას, რო გადავხედოთ ყველაზე ძლიერ ფესტივალები დღეს კი რაც კი სამყაროში არსებობს, ყველა არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და მათ შორის განსაკუთრებით კი მუნიციპალიტეტის მიერ. ანუ ედინბურგ ვენეციის ბიენალე მოდიოდა ვენეციის მერიდან იდეა.
ნუ ახლა რადიოსმენელი იტყვის, რომ მაინც იტალია სხვა არის, ედინბურგი კიდევ
სხვა და
საქართველოს უჭირს, ნუ ვიცით ხო? და საიდან, ანუ მარტო მერია იქნება თქვენი დაფინანსებელი თუ სპონსორებიც ხო?
არა, გარდა ამისა, მარტო მერია არ, მერი არ დამფუძნებელი, ერთ-ერთი დაფინანსებელი. ძირითადი მხარდაჭერა ეს მოდის კულტურის სამინისტროდან და ჩვენ ყავს წელს რაც მოვაგროვეთ ეს სპონსორები და მომავალ წელს ეს გაიზრდება, იმიტომ რომ წელს ძალიან მოკლედ რო ქონდა ამაში, მაგრამ ეს მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უმეტესობა საერთაშორისო ორგანიზაციების საელჩოების კულტურული პროგრამების წარმომადგენლებისა. შვეციის ინსტიტუტი, გოეთეს ინსტიტუტი, საფრანგეთის კულტურის ცენტრი, British Council-ი, ანუ საერთაშორისო მხარდაჭერა მე ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო წელს რომ მოგვეპოვებინა, ვიდრე კიდევ შიდა სპონსორობაში. ჩვენი სპონსორობა ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დროით ეს საკმაოდ გვიან დაიწყო ეს თანხების მოძიება, ანუ ეს იყო მაისი-ივნისი და მე მესმის, რომ ეს ბიზნესისთვის საკმაოდ რთულია, როდესაც შენ ბიუჯეტში არსებულ თანხებს უნდა თავიდან გადახედო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყავს სერიოზული მხარდამჭერები და სპონსორები ამ ხელს.
და მარჯანიშვილის თეატრი ალბათ რომელიც თავის სცენას უთმობს, ხო?
მარჯანიშვილის თეატრი, კი, კი, მარჯანიშვილის თეატრი უთმობს სცენას.
ანუ სპექტაკლები მარჯანიშვილის თეატრში გაიმართება ძირითადად?
არა, არა.
აი ეს მინდა რომ ავხსნათ.
მარჯანიშვილის თეატრი, კი, სპექტაკლები გაიმართება რამდენიმე თეატრი, ეს არის რა თქმა უნდა მარჯანიშვილის თეატრიც, მაგრამ ეს არის რუსთაველის თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, გრიბოედოვის თეატრი, თავისუფალი თეატრი, სამფობნის თეატრი, ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და სასტუმროებში კიდევ, იმიტომ რომ ეს არის ზოგიერთ სპექტაკლი არ ტრადიციულ სივრცეზე არის გათვლილი. გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხოლმე ცირე სცენას ვიყენებთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დიდი სცენა ჯერ მზად არ არის და დაახლოებით ალბათ ოქტომბრის ბოლოსკენ უფრო იქნება ამ თეატრის გახსნა და
თბილისი იცხოვრებს თეატრით. პირველ რიგში კითხვა, ძალიან დროში გაწელილია ეს ფესტივალი. როგორ ხდება ეს თეატრალური ფესტივალები კინოფესტივალებისგან განსხვავებით ასე გაწელილია დროში? იმიტომ რომ რამდენი ხანი გრძელდება?
3 კვირა.
3 კვირა. აბა 3 კვირა ფესტივალი მე არ გამიგია. თეატრალური ფესტივალი როგორც ამიხსნეს, სწორედ გრძელდება ასე.
იცი რა, საერთოდ რეალურ პირობებში კარგია, როდესაც ყველა თეატრი ჩამოდის და ერთად მიდის. ეს არის ყველა არტისტისთვის და ყველა თეატრისთვის საოცნებო ფესტივალი, მაგრამ ეგეთი ჩვენ არ გვაქვს. და ძალიან რთულია დღეს სამყაროში რომ მიაღწიოთ, დღეს მხოლოდ მხოლოდ ესეთ კონკურენციას წევენ ფესტივალები ჩინეთში, კორეაში, ახალ ზელანდიაში, ავსტრალიაში, მხოლოდ ესეთი მომენტი არის. მაგრამ
მე ჩავიხედე, რომ ზარცბურგის ოპერის ფესტივალი მაგათაც ჩვენ ახევარ თუ ორი თვე გრძელდება, ეს თურმე ტრადიცია თეატრალური
ეს კი, ანუ აქ ბევრი რაღაც არის, მე ჭირდება ზოგიერთ თეატრალურ ჯგუფს იმისათვის რომ მოემზადოს და ასე ვთქვათ სეტაპი ან მონტაჟი გააკეთოს, დაახლოებით მაგალითად ზოგს ორი დღე ჭირდება, ზოგს სამი დღე, ზოგს ერთი დღე. ბუნებრივია ჩვენ მაქსიმალურად ვამცირებინეთ ამ დროს, იმიტომ რომ ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი მზად არის ძალიან ყოველთვისათვის და ყველა ეს თეატრი რომელიც ჩამოთვლილია მზად არის სპექტაკლების მისაღებად, მაგრამ ნუ დეკორაციის მონტაჟი საკმაოდ დიდ როლს ჭირდება. ამიტომ იწელება, ანუ დაუშვეთ სპექტაკლი თუ ერთი დღე თამაშობს, ნუ ორი დღე უნდა მისცე ჩამოსვლა, წასვლა მაინც.
დასაგებია. და ეხლა აი კიდევ მეორე პრობლემაა ხოლმე დეკორაციების ჩამოტანა. როგორი იაფი ფესტივალი იქნება ეს? ანუ იქნება ესეთი სადა სპექტაკლები თუ მართლა დეკორაციებით და ყველაფრით?
კი, ჩვენ შეგვიძლია, რომ იცით რა არის ყველა დიდი ნაწილი მთელი იმ ბიუჯეტისა, რომელიც ჩვენ გვქონდა დაიჭირა პროგრამა. ანუ მათ შორის ეს პროგრამას მე გულშემო რა თქმა უნდა დეკორაციის ჩამოტანაც. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ჩვენ არა გვაქვს მე მესმის რომ ბიუჯეტიდან დახარჯული კერძო საერთოდ კულტურას და ხელოვნებას დახარჯული ყველა თანხა არის საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა გვაქვს ამის წინაშე იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვიზახით რომ ქვეყანას უჭერს მაგრამ ამ ქვეყანას განსაკუთრებით როცა უჭერთ და მასში ყველაზე მეტად აქცევდა კულტურას და ხელოვნებას ყურადღებას ჩვენივე არა მარტო სახელმწიფოს ჩვენს ხო ამიტომ ეს ერთ-ერთი საშუალება როდის მე ქვეყანას აღარ გაუჭირდეს რომ ის გაიხსნას მაქსიმალურად ნდრო ქვეყანაში თეატრიც მოიაზრება ხო რა თქმა უნდა თეატრიც
როგორი თეატრი შე ეს არის ექსპერიმენტული ეს არის
ყველანაირი მოდით ესე ვთქვათ ჩვენ ფუფუნება არ გვაქვს რომ გავაკეთოთ მარტო ექსპერიმენტული სპექტაკლები ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება რომ გავაკეთოთ ისეთი სპექტაკლები რომელსაც დეკორაცია არ აქვს იდეალურია რა თქმა უნდა მოდი ჩამოვიდეს 3-4 კაცი ითამაშოს წავიდეს არ ჯობია ჩამოვიდეს 2 ძალიან კარგი, თენ თავის დეკორაცი, თენ თავის ყველაფერი, მაგრამ მე მგონი ქართული მაყურებელი ამის ხერხი ნამდვილად არის.
და უყვარს ასეთი თეატრი.
და უყვარს ესეთი თეატრი. მაგრამ ექსპერიმენტული თეატრიც არის აქ, აქ არის თანამედროვე დრამატურგიაც. ანუ ყველაფერი რაც შეგვიძლია დღეს, სიახლეც არის კლასიკური თეატრიც არის და ის რაც დღეს შეიძლება ქართული მაყურებელი ძალიან უყვარდეს და უნდოდეს რომ ნახოს. დეფინიციები, იცით, აი მაგალითად ზოგიერთი ძალიან ისეთი ცნობილი დიდი ფესტივალი, ან პატარა ფესტივალები, აკეთებს ზოგიერთ თემატურ ფესტივალებს. ძალიან კარგია ეს ყოველფერი, სამყარო სავსე, ყოველფერი ხდება, მოვლენები ბევრია. ვინ რას ირჩევს, გააჩნია ვის რა ხელწერა აქვს. ეხლა ამ შემთხვევაში მე ვერფერს ვერ შევზღუდავდი, პროგრამას ვერ შევზღუდავდი, მოდით მარტო ესე ვაკეთოთ. არა, უნდა ვაკეთოთ ძალიან კარგი. გავარკვიოთ, რომ ეს ფესტივალი გახდება უკვე, თქვათ, მართლაც რომ ჩამოყალიბდება მუდმივი და მოი პოვებს პირველ რიგში თბილისში მხარდაჭერას და ინტერესს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სივრცეშიც რაღაც ადგილს მე შეიძლება უკვე რომ ვიფიქროთ იმ ფუფუნებაზე რაც დავარქვეთ რომ მოდი იყოს თემატური ანუ წელს არავის არ ქონდეს დეკორაცია ან მარტო ესე იყოს ან მარტო ისე იყოს როგორ არის შეიძლება ყველაფერი მაგრამ იქნებ ჯერ ჩამოვიტანოთ ყველაფერს საუკეთესო რაც კი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
შეგვიძლია რომ ჩამოგვითვალო, აი შენ რომელ მაინც დასებს თული ყველაზე უფრო საინტერესოს და ვის გაუკეთებდი რეკლამას.
იცით რა, ეხა მართლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ 15, ესე იგი ჩვენ გვაქვს 15 უცხოური სპექტაკლი. ხო, საერთაშორისო პროგრამაში შედება 15 სპექტაკლისგან. ნუ როგორ გითხრათ ეხა? აქედან
რომელიც უცხოდ გახსენდება?
რომეო და ჯულიეტა აუცილებლად, რომელიც არის ოსკარის კორშუნოვას თეატრის და ამით იხსნება ფესტივალის პირველი სპექტაკლი არის. აუცილებლად ფაუსტი, რომელიც არის ნეკროშოს დადგმულა თბილისში, შარშან უკვე ნახა ეს უყარს ძალიან. განსაკუთრებულ ხაზი უნდა გაუშვა, რომ გაუსვა იმას რო ვქეთრო. მოცეკვა დერვიშების ეს რიტუალური ცეკვა და მუსიკა თბილისში არის ეს არ ყოფილა და ეს არ დიდი პრივილეგია ნამდვილად რომ ისინი ამ ფესტივალზე ჩამოდიან. არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა იმას რომ ფილმ შანტის სპექტაკლი ჩამოდის, ეს არის უზარმაზარი ოცნება ყველა თეატრალურ ფესტივალზე. ეს არ არის უახლესი სპექტაკლი, მაგრამ ეს არის ის რაც თბილის მანამდე არასდროს არ უნახია. ეს არის თქვათ ის რა მიმდინარეობაზეც ეხა გავაცნობთ და იქნებ მე შეიძლება მის დიდი სპექტაკლების ჩამოტანაც გეკო კომპანი აუცილებლად. და კარგი კორეული თეატრები ჩამოდის, ძალიან ცნობილია გერმანული სპექტაკლიც, ძალიან კარგი.
და ბოლო კითხვა, თეატრალური ფესტივალები, მაინც, ისე როგორც ყველა ფესტივალი, ეს არის რაღაც გაცნობის და კონტაქტის საშუალება. თქვენ ქართული თეატრალური დასებით წარმოადგენთ თავის
სპექტაკლს.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ამ ადამიანებისთვისაც კეთდება, ანუ უცხოელებისთვის,
რომ
გაეცნობიან რა ხდება დღეს ქართულ თეატრში და ეს ფესტივალი გაგრძელდება, ანუ შეიძლება მე ეს დასები მოიწვიონ დასავლეთში და ასე შემდეგ, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა გაჩნდება წელს ჩვენ ყავს მარტო ქართული სპექტაკლების პროგრამაზე 30 სტუმარი. ეს 30 სტუმარი არის სხვადასხვა ქვეყნიდან და სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენლები. მართლა როგორც აქედან არის მაგალითად სოფლიო კრიტიკოსთა და ასოციაციის თავმჯდომარე. ახალი ზელანდიის თეატრალური ფესტივალის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი უდიდესი და უმდიდრესი ფესტივალი არის. კრაკოვის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის საერთაშორისო დირექტორი, გაცრავთ. ავინიონის ფესტივალის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი. ნუ კიდე ბერლინერ ფერშპილე და კორეული არც მენეჯმენტ სერვისის წარმომადგენელი, რომელიც საერთაშორისო პროგრამებზე მუშაობს. ეს ხალხი ჩამოდის იმის რომ ნახო მარტო ქართული სპექტაკლები. ჩვენ არ ვიცით ახლა რა სწაიღებენ, რითი დაინტერესებენ, მაგრამ ეს უბრალოდ ის რვა ინგლისელი პროდიუსერია, რომელიც მოდის აქ იმისათვის რომ თანამშრომლობითი პროექტები დაამყაროს. მაგალითად, ზოგს ინტერესია მარტო არა თბილისურ თეატრებთან, ზოგს ინტერესია მარტო თბილისურ. ძალიან ბევრი სხვადასხვა საშუალებები იქნება და მე იმედი მაქვს, რომ ქართული თეატრი ამას გამოიყენებს. კარგ ურთიერთობას დაამყარებთ ჩვენ ამის დიდ საშუალებას მიცეთ და ფესტივალს კლუბი აქვს თავისი.
ადამიანები შეხვდებიან.
ადამიანები შეხვდებიან კაფე მარჯანოში.
თეატრის მოყვარულებს.
თეატრის მოყვარულებსაც
ეპატიჟებით.
არა, პირიქით. აქ მაქსიმალურად გახსნილი იქნება პირიქით თეატრის მოყვარულები მithumedes. და ბილეთების ფასებიც კიდევ ერთხელ მინდა გამომეორო, არ არის ნამდვილად ძვირი არ არის, ეს არის ძალიან დემოკრატიული ფასები. წარმოუდგენელია შემოსავლების შეფარდება იმასთან, რაც ეს ხარჯია, როგორც წესი ფესტივალები ამას ყოველთვის არეგულირებენ. ეს არის წარმოუდგენელი 11-დან 21 ლარამდე არის დიდი რაოდენობით აბონიმენტები, რომელსაც მართლა ესეთი ფასდაკლება აქვს და ყველაფერი მისის რა ადამიანმა, ნუ კარგად იქნება თავი. ნახოს.
თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის დირექტორს ეკა მაზმიშვილს გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. კვირის მანძილზე, როგორც ვთქვით, ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს ხოლმე დღიურს და კვირაობით ვიგებთ, რით ცხოვრობდა ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მხატვარი ირაკლი ოჩიაური.
20 სექტემბერი, კვირა. ტანზეც ჯაჭვსანო წამყრი ქერიგოს ქვიშათფერია. კალონდაურის მოკვლა. უბრალო ხევსურის ნათქვამი. ეს ნაწყვეტი იმის ილუსტრაციად მოვიყვანე, რომ იმას კი არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რას ამბობ, არამედ იმას, თუ როგორ ამბობ. არ ვიცი, ლიტერატურაში როგორ, მაგრამ სახვით ხელოვნებაში ეს გადამწყვეტია. წინ მიდგას ფერწერული ნამუშევარი, რომელსაც ვამთავრებ. ოთხი ხევსური ქალი, სახეებია. დასაწყისში ფერად ფოტოს გავდა, ამჯერად ცოტა ასატანია. ჯერ კიდევ როდენი გულგირლობას იჩენდა შინაარსის მიმართ. მისთვის მთავარი იყო ადამიანის სხეულის მოძრაობა, ანუ კომპოზიცია. სახელწოდება და შინაარს მერე ეძებდა. ცნობილია თავის ერთ კომპოზიციას სახელი ექვსჯერ შეუცვალა. ჯოჯოხეთის კარის თავზე სამფიგურიანი ჯგუფია. რაც გამოხატავს ეს სამი ფიგურა, შინაარსობრივად ძნელი სათქმელია, მაგრამ საინტერესოა შესრულების მანერითა და კომპოზიციურად. დაუკვირვებელი კაცი ვერც კი შეამჩნევს, რომ სინამდვილეში ერთი ფიგურა სამჯერ ჩამოსხმული. როდენის ბალზაკი საინტერესო არა როგორც ბალზაკი, არამედ როგორც ქანდაკება თავისთავად. ამ პორტრეტიდან იწყება ახალი სიტყვა ევროპულ ქანდაკებაში. ტილოზე ერთორ ადგილას ღია ფერის ამოვარდინილობამ შემაწუხა, უნდა ჩავაქრო. 21 სექტემბერი, ორშაბათი. დღეს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სწავლა იწყება, 12 საათს უნდა გამოცხადე. ერთი პროფესორი ყავს ხელოვნების ისტორიას სასწავლის არქიტექტურის ფაკულტეტზე. ერთხელ საპროფესორო შევესწარი, როგორი აღტაცებული ყვებოდა ფილიპო ლიპის, თუ სწორად მახსოვს, თავდადებაზე მხატვრობის მიმართ. როგორ ჯიჯდა ფილიპო ლიპი გაყინული ციოთახში, ფეხები ბურბუშელიან კალათში ჰქონდა ჩაყოფილი და ფერწერისთვის პერსპექტივის კანონებს იკვლევდა. გამიკვირდა, სულელი ყოფილა ექშენი ფილიპო ლიპი, რაზე იტანჯებოდა. 12-13 წელია უპერსპექტივოდ ვცხოვრობთ. შევარდნაძის მმართველობის პერიოდი იყო და თავს კარგად გრძნობთ ქმეთკი. ღრმა სიბრალურით შემომხედა. კათედრაზე არაფერი საინტერესო, დათოს კითხე გამოფენებზე არაფერი ხდებაო, სრული უაზრობა. დათო ამბობს, ხალხს კულტურული ან სულიერი ცხოვრება არ აინტერესებს. პოლიტიკური მოღვაწის გამოჩენა ეკრანზე და მისი ქადაგება სრულად აკმაყოფილებს საზოგადოების ესთეტიკურ და ინტელექტუალურ მოთხოვნილებებს. ახალი ტილო მიდგას წინ, არ ვიცი რა დავხატო. 22 სექტემბერი, სამშაბათი. განსხვავდება თუ არა თანამედროვე ქართული მხატვრობა, ფერწერა, მსოფლიოში გაბატონებული კოსმოპოლიტური მხატვრობისაგან. Турами аргамовча картули танаме дурем хатруба, амгуре космополитурем динарзган арапшит гамовичева. Танаме дурем картулим хатруба, ставсими тицонебен, европулим хатруби саган арган сходебиан. Эпигонуби залиан амакобен да шепасевис кетерум цизгахта, турамденад магалия шени минбадзуэлуби схарисхи. Меорем хреврам нишнолуба аксерунолубас в хатрубаши. Раков Ширяк Серону Тависе Буребепс в Хатробасан, Андарогорунда Гацха де Серону Лганское Булоба Перцераш, Трес Акрилис Перебит Патарат Илос Хатва Давицка. Оза сами сектембери от Шабати, Шедлеба Азардо да Муамзадом Хатварим, Цест Академия сами с претензией Арундах Кондес. Академия студентов с пропсиул цодна сунда адзлевдес. Вткват кандаке бишем ставлелеп саставлдет хатвада и мис цодна срогур гамодзерцо спортреты адамияни фигура барелепта схуам. Перм цереп сунда ставлдес хатвас. Дарогур дахатон перевит адамияни портреты, фигура, пейзажи натурмортида схуам. Хатвас академия верахздис. Салгодевос гония, тва дамен сам хатру академис диплом яукс, сада церия ром, ам кацма, ама да ам цельс, да ам тавра сам хатру академия да мьенича, мхатвар мокандак сцодеба, сакме мартлам хатвар тан аукс. Амид гомис алубит, сакартолуш рамден ме курьозули, кандакеба дайдга. Сам хатру академис диплом, дар нишнал сунткен, мхатвар тан гаук сакме. 24 сентября ხუთი შაბათი. Ам портретში ხელები დამრჩა უყურადღებო, დღეს უნდა მივხედო. Пикассос გამოფენიდან ლელამ ქალის პორტრეტის რეპროდუქცია მოიტანა. Пикассо ცდილობს ბავშვური ნახატი გააკეთოს. Ეს კარგად გამოდის. Მთელ დედამიწის ზურგზე ამაზე უფრო ბავშვურ ნახატს ალბათ ვერც ერთი ბავშვი ვერ დახატავს. Пикассо бунебрювия цтилопс академиру нахац тави аридос, арицавс пропорциепс, арицавс анатомиас, ахтенс фигурис деформиребас, маграм, ყველა ფერი ამის მიუხედავად მაინც რეალისტ მხატვრად რჩება, ყოველ შემთხვევაში ფიგურატურულად მაინც. Ратом ავარა გვერდი აბსტრაქციონს, რომელიც მის დროს უკვე მძინვარებდა. Საქართველოს არიან აბსტრაქციონისტები, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მათ დააგვიანდათ. იმპრესიონისტებმაც თავიანთი აღმოჩენები ასზე მეტი წლის წინ გააკეთეს. ჩემი თაობის ერთ აბსტრაქციონის სფერის განსაკუთრებული გრძნობა აქვს და მგონი ამის წყალობით მისი ტილოები დეკორატიულობის დიდოზას შეიცავენ და ლამაზ ხალიჩებს დაემსგავსენ და არა აბსტრაქციებს. 25 სექტემბერი, პარასკევი. Ладо Асатьянис портретში მგონი თვალები ცოტა დიდია. Თავს იმით ვიმშვიდებ, რომ პოეტი იყო და ეს დასაშვებია. Შეიძლება მთელი ცხოვრება რომელიმე ევროპულ მიმდინარეობას შეალიო ფერწერას და ამით იამაყო, ეს ერთ ქართველი ფერწერის ისტორიაა. Არ ვიცი ეს გამოსავალია თუ სასჯელი, ფიქრობ უფრო გამოსავალი, რადგან მხატვრისთვის საკუთარი გზის პოვნა მძიმე ამოცანაა. Ак чемтвис сакитхависа, რომ შეიძლება ვთქვათ იმპრესიონისტული ფერწერა დღევანდელი ქართული მხატვრისთვის მისაბაძი იყოს. Რა თქმა უნდა, მხატვარს უფლება აქვს იმ გზით იაროთ, რომელსაც თავისთვის სასურველად ჩათვლის. Ამ მხატვრის სახელს არ ამბობ, იმიტომ რომ სახლში იარაღის მთელი არსენალი აქვს. Გავლენები მხატვრობაში გარდოვალია, მაგრამ საკუთარი ცხომ უნდა კონდეს რამე. Რაღა შენი ეროვნული კულტურა, ეპიგონური ხელოვნება არავის აინტერესებს. Თუ ჩვენ გვინდა გადავრჩეთ როგორც ერი, ყველაფერი რაც სხვებისაგან განგვასხვავებს, უნდა შევინაჩუროთ, მათ შორის ფერწერაშიც. 26 სექტემბერი, შაბათი. Мона Лизас портрет, ალბათ უბადლო, თუმცა ამის დამაჯერებელი ახსნა ჩემთვის ძნელია. Არც ხვებისგან მომისმენე რამე, ბოლომდე სარწმუნო. Მთავარია ის ჩემთვის იყოს უბადლო. Ეს პორტრეტი ჩემთვის სრულყოფილების ნიმუშია. თუმცამ ხატრული თვალსაზრისით ბოტიჩელის ჯულიანო მედიჩის პორტრეტს ვარჩევდი. იმას ბოტიჩელის ჯულიანო მედიჩის ორთხი პორტრეტიდან ბეზლში რომ ინახება. ხელოვნების ნიმუშ შეფასებას არათანმიმდრული ზიგზაგები ახასიათებს. მაგალითვის გავხსენთ ამერიკელ მხატვრის ვორჰოლის მსახიობ მერილინ მონროს დიდტილოზე გადატანილი და შეღებილი ფოტოები. მერილინ მონროს პორტრეტები ამ მხატვარს უთვალავი აქვს დახატული, შეღებილი. ვორჰოლს ამ საეჭვო მხატვრული ღირებულების პორტრეტებით მთელი მსოფლიო იცნობს. ადამიანი გონიერი არსებაა, მაგრამ მაინც ამაზე გამახსანდა დიდი ხნის ამბავია. ბელგიის მეფე ბოდუენის ინტერვიუ წავიკითხე. კორესპონდენტი ეკითხება: ცხოვრებაში ყველაზე მეტად რა გაწუხებთო? მეფემ უპასუხა: ჩემი ქვეშევრდომების უგუნურებაო. ბედი ჰქონია მეფე ბოდუენს, ღმერთმა საქართველოს მეფედ რომ არ დასვა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. დღეს თავის დღიურებს გვაცნობდა მხატვარი ირაკლი ოჩიაური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. კონფლიქტები, საერთაშორისო სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები. ასე ქვია გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით გამოცემულ წიგნს, რომლის ავტორი საქართველოს პარლამენტის წევრი შოთა მალაშხია გახლავთ. წიგნში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე გაანალიზებულია კონფლიქტების წარმომშობი მიზეზები, კონფლიქტის რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების უფლებათა დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები და კონფლიქტის გადაჭრის გზები. ამასთან ნაშრომში გამოყვანილია ერთგვარი ფორმულა, რომლის თანახმად კონფლიქტის გადაჭრის უმოკლესი გზა კონფლიქტის ზონაში ადამიანის უფლებების დაცვაზე გადის. ჯიმ შერეხვიაშვილი მოგითხრობთ.
შოთა მალაშხია პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით კომისიას 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს. კომისიის სპეციფიკიდან გამომდინარე გასაკვირი არაა, რომ შესწავლილი აქვს შეერაღებული კონფლიქტები ყოფილი იუგოსლავიისა და საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებზე, კონფლიქტის ზონებში გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების გამოცდილება და ამ კონფლიქტების გამოძახილი საერთაშორისო სასამართლოებში. შოთა მალაშხიას თქმით, წიგნში, რომლის სახელწოდებაა კონფლიქტები, საერთაშორისო სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები, თავმოყრილია როგორც უკანასკნელი 10 წლეულების გამოცდილება, ასევე პასუხები საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს შეკითხვებზე.
რატო დაიწყო კონფლიქტები? საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად და იუგოსლავიის დაშლის შედეგად რატო დაიწყო კონფლიქტები? რა მსგავსება და განსხვავება არსებობს ამ კონფლიქტებს შორის? ესენი დაწურულებით არის განხილული და გაეროს უფრო ეფექტურად გამოყენება. ამ მექანიზმებზეც არის საუბარი და ის
ავტორის თქმით, წიგნზე მუშაობა 2 წლის წინ დასრულდა. საზოგადოებისათვის მისი წარდგენა კი 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო შეფერხდა. გია გვაზავა, დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, მიიჩნევს, რომ წიგნის მთავარი ღირსება სრული სურათის შექმნის მცდელობაა.
სწორი მიდგომაა ის, რომ ზუსტად ეს მოწყვეტილად არ უნდა განვიხილოთ აფხაზეთის კონფლიქტი. როეთ ყად ეს რაც ხდება საქართველოში, არ არის თქვათ ჯაჭვური რეაქცია კიდე სხვა მოვლენებისა. კაფიოთ ჩანს. თუნდაც დნესტრისპირეთი, იგივე ყარაბახი, ფერგანა როგორ მოაწყდა პირველი ტალღა გასობთ დევნილების საქართველოს, ასე შემდგომ სუმგაიტი, ეს ხო ყველაფერი მზადდებოდა. ეს არის მართვადი ქაოსის მშვენიერი მაგალითი, სადაც საქართველო ერთ-ერთი ელემენტია.
ნაშრომი საერთო ჯამში 6 თავისგან შედგება: გაერო და სამშვიდობო ოპერაციები, კონფლიქტები ყოფილი იუგოსლავიისა და საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებზე, კონფლიქტები და ეკონომიკა, საერთაშორისო სასამართლოები და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული საქმეები. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტის გია ხუბუას თქმით, მნიშვნელოვანია ის, რომ წიგნში წინაპლანზე წამოწეულია საერთაშორისო სამართლისა და წესრიგის იდეა, რომელიც მისიო განმარტებით გამორიცხავს ყოველგვარ ძალადობასა და სახელმწიფო საზღვრების იძულებით შეცვლას. თუმცა გია ხუბუას თქმით, წიგნი კიდევ ერთი რამის გამოცაა მნიშვნელოვანი.
ჩვენ რაღაცნაირად უნდა დავძლიოთ ის დღემდე არსებული პრაქტიკა, როცა კონფლიქტის მსჯელობა ხო და რაღაც პოლიტიკური კონექტურის წელში მიმდინარეობს, ეს ეგნის ხოთაშორის საშუალებას გვაძლევს, რომ კონფლიქტის გადაწყვეტის გზები სხვადასხვა დონეები მოძებნოთ. ანუ არა მარტო პოლიტიკოსები წრეში კი არ უნდა იტრიალოს კონფლიქტის თემამ, არამედ რაც უფრო მრავალ სიფრთხეზე შევძლებთ ჩვენ ამ კონფლიქტზე მსჯელობას, მით უფრო მეტი ალბათობა რომ ვიპოვოთ აქედან გამოსავალი და ეს ეგნის ხოთაშორის ამის ძალიან კარგ საშუალებას გვაძლევს.
გია ხუბუას თქმით, გამოსავლის მოძებნაში ქმედითი დახმარების გაწევა შეუძლია წიგნის მეხუთე თავს, რომელშიც კვიპროსის, მოლდავეთისა და ჩეჩნეთის მაგალითებზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული საქმეებია განხილული. პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძეც მიიჩნევს, რომ წიგნი კონფლიქტები, საერთაშორისო სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები დაინტერესებულ მკითხველს თვალსაწიერის გაფართოების გარდა პრაქტიკულ დახმარებასაც გაუწევს.
საქართველოს ორი რეგიონიდან გამოყრილია მრავალი ათეული ათასი ადამიანი და მათ ინდივიდუალურად შეიძლება სადონ თავიანთი უფლებების დაცვა, თავიანთი საკუთრების დაცვა და ამაში გამოიყენონ საერთაშორისო სამართალი და არსებული პრეცედენტები. და აი აქ თითოეული ადამიანის რა წვლილი შეტანა შეუძლია აი ამ ჩვენი ძირძველი ტერიტორიების დასაბრუნებლად, რაღაცა გზამკვლევი არის ჩამოყალიბებული.
კონფლიქტის ზონაში ადამიანის უფლებების დაცვას რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ამას წიგნის ავტორიც ადასტურებს. შოთა მალაშხიას თქმით, 400-გვერდიანი ნაშრომით მან კონფლიქტის გადაწყვეტის უნივერსალური ფორმულის გამოყვანა სცადა.
ეს ფორმულა მდგომარეობს შემდეგში, რომ ჩვენთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ჩვენთვის და დასავლეთისთვის ნიშნავს კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვას. ანუ ქონების დაცვა, თავისუფალი გადაადგილების დაცვა, სწავლის უფლება და ასე შემდეგ, ეს თუ იქნება დაცული ამ კონფლიქტურ რეგიონებში, ჩვენთვის ეს იქნება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
მალაშხიას თქმით, წიგნში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი განხილულია როგორც არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენის თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად დემოკრატიულ და ჰუმანიტარულ ღირებულებათა სისტემის დაცვის კუთხითაც. საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა დაინახოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ტოლფასია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ზოგად ღირებულებათა სისტემის აღდგენისა, მიიჩნევს წიგნის ავტორი, რომლის თქმითაც კონფლიქტის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან ერთად წარმოიქმნება ეკონომიკური ხასიათის სირთულეებიც. ამიტომაც ნაშრომში ასევე საუბარია კონფლიქტის ეკონომიკურ ასპექტებზეც. სამართლის დოქტორის ვასილ გონაშვილის თქმით, წიგნში თავმოყრილი ცოდნა აუცილებლად პოვებს პრაქტიკულ გამოყენებას.
ჩვენ მომავალში უკვე სტატუსზე მუშაობისას უნდა გავითვალისწინოთ სწორედ ამ კონფლიქტების ეკონომიკური ასპექტებიც, კულტურული ასპექტებიც, საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები და სწორედ ამდაგვარი ავტონომია, ამდაგვარი შერეული ნიშნების მქონე ავტონომია შევთავაზოთ ალბათ აფხაზეთს თუ ყოფილი სამხრეთოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას.
თუმცა ვიდრე სეპარატისტული რეგიონები ამგვარ შეთავაზებას მიიღებენ, დობის აღდგენა და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. წიგნის ავტორი მიიჩნევს, რომ დობის აღდგენა ერთობლივი ეკონომიკური პროექტებითაა შესაძლებელი. ჩვენეული ხედვა მოკლედ შეიძლება გამოიხატოს სლოგანით: პროდუქტი კონფლიქტის ზონიდან, ამბობს შოთა მალაშხია, რომლის თქმითაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნდობის აღდგენა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება მნიშვნელოვნად გართულდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი სახის ერთობლივი პროდუქტი დაპირისპირება იწარმოება. თუმცა წიგნის კონფლიქტები, საერთაშორისო სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები ავტორი მიიჩნევს, რომ გამოუვალი ვითარება არ არსებობს და რომ საზოგადოების თანმიმდევრული ძალისხმევით კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტა შესაძლებელია. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ფოტოკონკურსზე, რომლის სახელწოდებაა ცხოვრება ომის შემდეგ, დღეს სრულდება ნამუშევრების მიღება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ხვალიდან 28 სექტემბრიდან ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლებსაც შეეძლებათ უყარონ კენჭი საკონკურსო ნამუშევრებს. კონკურსში გამარჯვებულებისთვის დაწესებულია ფულადი პრიზები. ამ პრიზებს კომპეტენტური ჟიური დაადგენს. ისარგებლეთ ჯერ კიდევ დარჩენილი დროით და გამოგვიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მათუარა ჟურნალისტებზე, ასევე პატრულის და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებზე, რომლებიც ასევე მათუარები არიან და გავიკვირებთ, თუ რატომ მოგვატყუეს, იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლებოდა ეს არ გაეკეთებინათ. ხუთშაბათია, ნებისმიერი ხუთშაბათი კი არა, ეხლა რო იყო ის. ზიხარ შენთვის, ახალ ამბებს უყურებ იმედზე და როგორც ყოველთვის გაოცებული ხარ ობიექტურობის მასშტაბით. იმ სითამამით, არაორდინარულობით, ორიგინალურობით და ჭეშმარიტი ჟურნალისტური სულისკვეთებით, რომელსაც ეს არხი ავლენს ხოლმე, ასევე დამოუკიდებლობით და სიკისკასით. სილაღე რომ არ მოგატყუოთ, ისე აღარ აქვთ, მაგრამ რა ვიცი, დანარჩენი ცოტაა. ოდა ზიხარ და უყურებ ხუთშაბათის ხუთსაათიან ქრონიკას და უწებ გესმის აი ეს.
ახლა კი პირდაპირ ჩართვა, რომელსაც სუსტი გულის მქონე ადამიანებმა არ უნდა უყურონ. კინოს სახლის სახურავიდან უცნობი მამაკაცი გადმოხტომას აპირებს. ადგილზე საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებია მობილიზებული.
თითქოს განსაკუთრებული არაფერია. მართალია, იმედის ვიწრო სპეციალიზაცია მტკვარში გადამხტარი ხალხია, მაგრამ ამ ბოლო დროს ან იკლო შემთხვევებმა რა ვიცი ხო, ან კიდევ მტკვრის პიარმა იმუშავა კარგად და მაგ შემთხვევებს აღარ აშუქებენ ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში კინოს სახლის სახურავი ხიდის მოაჯირი არ არის, მაგრამ წავა, თუ სხვა არაფერი ხდება. ახლა არც იმაშია გასაკვირი, რომ პირდაპირ ჩართვა აქვთ, ეს ხომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ნიუზია და ვინც ის გადახდეს ეს კაცი სახურავიდან და კადრები არ ქონდეთ, თუ მაგის კადრების ყურება კიდევ ყველას სიამაუნებს და აინტერესებს და საერთოდ. ამიტომაცა ჟურნალისტი კინოს სახლთან და ეგ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელიცა, რომელიც ასევე გვიყვება რა ხდება.
როგორც საპატრულო პოლიციაში განაცხადეს, მათ დაურეკეს თვითმხილველებმა და ეს ადამიანი დაახლოებით უკვე 15 წუთია კინოს სახლის სახურავზე იმყოფება.
შეტყობინების საფუძველზე გამოცხადეთ რუსთაველის გამზირზე 50 ნომერთან, სადაც სახლის სახურავიდან ხდება ახალგაზრდა დაახლოებით 30 წლამდე მამაკაცი.
ეხლა მთელ სიუჟეტს ხომ არ მოგასმენინებთ, მაგრამ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენელიც ხავდეთ, რომელიც ამბობდა ამ წუთებში იმ კაცის ფსიქოლოგიური დამუშავება მიდის, არწმუნებენ რომ არ გადახდესო და მოკლედ დაძაბულად მიდის პირდაპირ ეთერი, მერე უცებ უცნაურ რაღაცა ხდება, ვიღაცა ყრის ფურცლებს სახურავიდან, ის ჩამოჯდარი კაცი როა სახურავზე დგება, ცოტა ხანს უჩინარდება და მერე უცებ ხდება.
იდგა და როგორც საპატრულო პოლიციის, მაგრამ ეს არის ბანდიკენი, ეს არ არის ადამიანი. მთელი ეს დადგმა იყო იმისთვის, რომ კინოთეატრ რუსთაველში დაპიარებულიყო ფილმის.
აი რატომ ატყუებთ? რატომ? რათა რომ ამბობდნენ ხოლმე ადრე? რისი გულისთვის? იმიტომ რომ თქვენი მახინჯი გამოთქვა რომ ვიხმარო დაპიარებულიყო ფილმი, ამიტომ იდგნენ წამყვანი გადაცემის ჟურნალისტი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ერთვებოდა პატრულის თანამშრომელის სამაშველოს წარმომადგენელი და ყველა ურცხვად იყურებოდა კამერაში, თვალებში მიყურებდნენ და მატყუებდნენ. ესე რა, ალბათ არის შემთხვევები, როცა ჟურნალისტმა შეიძლება არ თქვა სიმართლე. ან სახელმწიფო ინტერესებს ეხება ხოლმე, ან ვიღაც ადამიანს ცინდის უნარშვნებ, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი. ჟურნალისტურ ეთიკაზე არ ვლაპარაკობთ ეხლა და ეგეც ყოველჯერზე განხილვის საგანია ხოლმე, რომ აი თქვენ როგორ მოიქცეოდით და აქეთ აქ მხარე და იქით ამხარე, მაგრამ მე მგონი არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ჟურნალისტმა წესით შეგნებულად ტყუილი არ უნდა გითხრას. არ შეიძლება. რაც არ უნდა უწყინარი გეკონოს ტყუილი, იმიტომ რომ მერე მენ დობა მეკარგება. სხვა საკითხია რომ შეიძლება ისედაც ცოტა მქონდეს ან საერთოდ არ მქონდეს, მაგრამ აი სიგულისთვის რატომ მატყუებს? რატომ მატყუებს ეს პატრულის თანამშრომელი, ის მაშველი, ორი ჟურნალისტი? რისიგულისთვის? რომ ვითომ მე რა მოხდა? გაუკეთოთ პიარი კინო რუსთაველს. ეგ არის მაგათი საქმე, მაგას აკეთებენ პატრული, მაშველი, ორი ჟურნალისტი, რომ კინო რუსთაველს პიარი გაუკეთონ. ეგეც ხო ის არ არის, რომ უგულავამ დაარეკა თუ გიორგი ალურაძეს დაავალა პრეზიდენტმა, ზეწოლა ხო არა ჟურნალისტებზე? რა კინო რუსთაველის ზეაწვა ვინმეს მანდ? და ისე ზეაწვა და კი კიდევ რამდენჯერ მივიხვან ამ სიტყვას ზეაწვას, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა და სულ არ მაინტერესებს რომ სწორი არ არის, სამაგერთ კარგა ჭერს. თან ამის მერე უნდა დამაჯერო რომ აი სხვა შემთხვევებში როცა უფრო სერიოზულ საკითხებს ეხება საქმე, მერე არ მომატყუებენ, იმიტომ რომ ეს უცხინარი ტყუილი იყო. ჯერ ერთი სულ არისო უცხინარი ტყუილი და მეორეც ერთი თვითონაც ძალიან კარგად იციან რომ არისო უცხინარი, აი მოусმინე ჟურნალისტს.
რა მე მესმის რომ საკმაოდ რთულია ამის ყურება მაყურებლისთვის, საკმაოდ რთული იყო ჩართვის პირველი ნაწილი, თუმცა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ საკმაოდ მასშტაბური და შთამბეჭდავი ყოფილიყო ფილმის პრემიერა, ფილმის წარდგენა.
გესმის ხო რთული იყო ვიღაცისთვის, ვისაც ეშინო და აგერ ჩემთვალწინ კაცი არ გადმოხდეს სახურავიდანო, მაგრამ ეს ხო გამართლებულია, იმიტომ რომ წარდგენა უნდა იყოს მასშტაბური. მასშტაბური კიდევ ნიშნავს ის რომ თავიდან გაუბრაზდი ახლა. რა პირადი ინტერესები გაქვთ რომ მეტი ბილეთი გაიყიდოს ამ ბილეთზე? არა ხო, არც ამ შემთხვევაში იქნებოდა გასამართლებელი საბუთი, მაგრამ ნუ ასე მოტივსაც ვერ ხვდები. რატომ უნდა ჩაერთოთ ასეთი ხალისი ტყუილში ამდენი ხალხი? და ეხლა ობიექტურობაზე და მიმდინარე მოვლენებზე აღარ გადავალ უბრალოდ. ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ არავინ უთხრა არაფერი, გახსოვთ ქუჩაში რომ კამპანია იყო ქალაქში მკვლელია. ბანერები იყო გაკრული და ქალაქში მკვლელია ეწერაზე და გადიოდა სიუჟეტის სიუჟეტზე. გაოცებული თვალები ქონდა ჟურნალისტებს, რომ ეს რა ხდებაო ნეტაო, მკვლელი დადისო ქალაქში. ეს მაშინ როცა ზუსტად იცოდნენ რაც ხდებოდა, რომ ეს იყო ანტინარკოტიკული კამპანია და მაინც გვატყუებდნენ, იმიტომ რომ ვითომ კეთილი საქმეა ანტინარკოტიკული კამპანია და მოსულა. არ მოსულა. ნუ მატყუებ, არ არის ჟურნალისტის საქმე პიარი. და ისევ იმას რომ მოუბრუნეთ, გლუფხოლო კი არ არის ვინმე საერთოდ და არავის არ გონია რომ მეტი არასდროს ამას არ აკეთებენ და ეს ერთი წასდათ. უბრალოდ სხვა შემთხვევებში მიუხედავად იმისა რომ ნუ რა თქმა უნდა არასწორია და ასე შემდეგ მაგაზე არ არის ლაპარაკი გასაგებია, მაგრამ ნუ აი ან ზეწოლა ან არა ზეწოლა და უბრალოდ გონიათ რომ სწორს აკეთებენ, მაგრამ გადაზდით ეთყობა ჩვევაში, რომ შეუძლიათ ესე მოგატყუონ რომ აი ჩვევაში გადავიდეთ რომ ჟურნალისტმა შეიძლება საერთოდ შეგნებულა თქვას ტყუილი, იმიტომ რომ ეგაა ჟურნალისტის საქმე. არა და არა. ხო და აი თქვენ ჯგუფი კარმენის ზუკავოი აგრესორ. ეხლა ნუ დამიწყებთ რომ ცუდი ხარისხის ჩანაწერი იყო, ვიცი. კარგი ვერ ვიშოვე. რატო უნდა მეშოვა, არ ვიცი. რატო გავშვეგეც, არ ვიცი. თან ახლა დიდი ამბავი რომ ცუდი ჩანაწერია. კარმენია, ეს ხო არ არის, არა ბიზე. მაგრამ მაინც რა შუაში იყო. ბოლოს აი Pendulum and Fresh-ის ტარანტულას დაგიტოვებთ. კარმენის მერე ყურები რომ გამოვირესხოთ. აი კიდე რა, რა უცილებელი იყო ტყუილი. სხვა ვერაფერს მოიფიქრებდნენ საპიაროდ.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი დამატებითი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 90 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.